Και συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ μετά το διαφημιστικό και μουσικό μας διαλυματάκι. Είναι και η περίοδος που σιγά σιγά μπαίνουμε και στο κλίμα των πανελλαδικών εξετάσεων. Πριν όμως μιλήσουμε για το θέμα αυτό των πανελλαδικών εξετάσεων, της ψυχολογίας των παιδιών, των γονέων και των εκπαιδευτικών, και όταν λέω των γονέων, γιατί πολλοί γονείς είναι αυτοί που λένε θα δώσουμε πανελλαδικές, θα περάσουμε εκεί, όλα μαζί θα τα κάνουν με τα παιδιά, που στην τελική τα παιδιά κάνουν ότι είναι για τον εαυτό τους και μόνο για τον εαυτό τους, και αυτό θα πρέπει να τους περνάμε. Και ότι δεν είναι και το τέλος του κόσμου οι πανελλαδικές εξετάσεις. Πριν όμως από αυτό, θα κάνουμε μια ερώτηση που μας έθεσε φίλος ακροατής για να μας απαντήσει η ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, αναλύτρια συμπεριφοράς, η κυρία Έλσα Μπάρτα, την οποία καλημερίζουμε σήμερα στην εκπομπή. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπάρτα.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
Να ξεκινήσω από το ερώτημα, αν ωφελείται ένα ζευγάρι όταν πηγαίνει σε ψυχολόγο ή σε σύμβουλο γάμου, όταν υπάρχουν κάποιες τριβές στα εσωτερικά του ζευγαριού.
Πρώτα απ' όλα, μπράβο και συγχαρητήρια που δίνεται και άμεση ανταπόκριση, γιατί είμαστε εδώ πέρα και θέλουμε πραγματικά και τη συμμετοχή του κόσμου και ότι θέλουν να ρωτάνε. Ωραία, να απαντήσω. Σε ψυχολόγο, πότε βοηθάει λοιπόν και πότε δεν βοηθάει. Ναι, βοηθάει στην καλύτερη επικοινωνία, στην κατανόηση αναγκών, στη διαχείριση συγκρούσεων, στην επανασύνδεση. Σε δύσκολες φάσεις της ζωής, όπως είναι π.χ. μια αρρώστια, παράδειγμα, για το πώς θα χειριστεί την κατάσταση το ετερονήμιση, είναι πολύ σημαντικό, γιατί αλλάζουμε τη συμπεριφορά. Αλλά δεν θα σταθώ σε αυτό, θα πούμε λιγάκι στο πώς δεν βοηθάει, γιατί μερικές φορές πραγματικά είναι και ο τρόπος και το τι θέλει ο άλλος. Πρώτα απ' όλα, για να θες να ωφεληθείς, πρέπει να έχεις αγνές ανάγκες. Δηλαδή, όντως να θες να ωφεληθείς. Όταν το ένας από τους δύο το χρησιμοποιεί με τρόπο χειριστικό, δηλαδή θα πάμε στον ψυχολόγο, παράδειγμα, να σου αποδείξει ότι έχει άδικο. Ότι έχει άδικο. Δηλαδή, ο στόχος δεν είναι η λύση, αλλά η επιβεβαίωση. Όταν υπάρχει εξαναγκασμός, αν δεν έρθει, τελειώσαμε. Όταν παρουσιάζεται ο άλλος ως προβληματικός. Δηλαδή, ο ένας χρειάζεται διόρθωση, ο άλλος μια χαρά. Και χρησιμοποιείται όλο αυτό. Όταν υπάρχει διαστρέβλωση μπροστά στο θεραπευτή. Όταν μετά από τη συνεδρία γίνονται χρήση, κακή πρακτική όσων υπόθηκαν, όταν υπάρχει άρνηση προσωπικής ευθύνης. Και εδώ έχει να κάνει με το πώς αισθάνεται ο ωφελούμενος. Δηλαδή, όταν αισθάνεται ότι δεν έχει χώρο να μιλήσει, ότι πρέπει να συμφωνήσει για να ηρεμήσουν τα πράγματα, ότι νιώθει ένα σπρώξιμο για να αλλάξει. Εδώ πέρα υπάρχουν κάποια όρια. Αυτό έχει να κάνει, βέβαια, να πούμε εδώ πέρα, και με το πόσο έμπειρος είναι ένας θεραπευτής, ένας ψυχολόγος, έτσι ώστε να μπορέσει να αναγνωρίσει τα σημάδια και κατά πόσο είναι και ευσυνείδητος, όπως σε κάθε επάγγελμα. Δηλαδή, μερικές φορές μπορεί να γίνει επιλογή με τον ψυχολόγο που βολεύει. Δηλαδή, ο ένας να τον γνωρίζει καλά και ο άλλος να μην τον ξέρει. Οπότε, παίζουν όλα ρόλο. Και φαίνεται αυτό στην πράξη. Σίγουρα ένας πολύ έπειρος δεν πέφτει σε αυτή την παγίδα και θα βάλει τα σωστά όρια, και προφανώς και ένας σωστός ψυχολόγος δεν θα επιβάλλει, και ο στόχος είναι διαφορετικός, όπως είπα στην αρχή, και αυτό φαίνεται στην πράξη. Ο ειδικός δεν θα πάρει θέση, δεν θα πάρει στρατόπεδο, είναι εκεί για να βοηθήσει στην ουσία. Οπότε όλα αυτά φαίνονται στην πράξη και στο πώς αισθάνεται κάποιος. Και όταν δεν χρησιμοποιείται αυτό το σημείο, δηλαδή που συνήθως είναι το πιο αρνητικό, είναι να εργαλειοποιείται όλο αυτό ως μέσο χειριστικότητας. Γι' αυτό τονίζω το ότι δεν. Τα σημάδια που πρέπει να προσέξουμε που δεν θα ωφεληθούμε. Αυτά είναι τα σημαντικά. Διαφορετικά, σαφώς, όταν υπάρχει καλή πρόθεση εκατέρωθεν και είναι και πολύ καλός ο ψυχολόγος, τότε όλα υπάρχει όφελος, εννοείται, και προσωπική δουλειά και αυτοβελτίωση και όλα καλά. Αλλά μην περιμένουμε έναν ψυχολόγο να πάρει στρατόπεδο ή ότι ο ψυχολόγος επιβάλλει Δεν υπάρχει μαγικό κουμπί. Και ουσιαστικά αξίζει όταν έχουμε αυτό, όταν υπάρχει καλή πρόθεση και όχι ότι περιμένουμε ότι θα πει στο σύντροφό μας ότι κάνε αυτό, κάνε εκείνο και μετά το επαναλάβουμε στο σπίτι και εργαλειοποιείται το όλο θέμα. Όχι.
Κυρία Μπάρδα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απάντηση που δώσατε στον φίλο, φίλη ακροατή, ακροάτρια. Και να πάμε να δούμε λίγο και το θέμα της ψυχολογίας των παιδιών που ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, των γονέων που πολλές φορές φέρνουν τα παιδιά σε σημεία να σκέπτονται πως αν δεν περάσουν στις πανελλαδικές εξετάσεις θα είναι και το τέλος της ζωής τους, αλλά και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
Λοιπόν, έκανε πολύ ωραίο άρθρο. Μπορούν να μπουν και να διαβάσουν. Άγχος και πανελλαδικές εξετάσεις, τα πώς και τα γιατί, Έλσα Μπάρδα. Τα λέω λίγο αναλυτικά εκεί, γιατί εδώ θα τα πούμε λίγο και από διαφορετική σκοπιά, με τα τυπικά που αναφέρομαι. Πρώτα απ' όλα, πρέπει το παιδί να θέλει. Εσείς το θέσατε, εμείς δίνουμε εξετάσεις. Δεν είναι εμείς, είναι το παιδί που τραβάει το επιτοπλίστον, το μεγάλο ζόρι. Είναι ο γονέας που κάνει τις θυσίες, εν πάση περιπτώσει, για τα φροντιστήρια, για την ενισχυτική μάθηση και ό,τι χρειάζεται. Γιατί και ο γονέας από την πλευρά του κάνει πάρα πολλά. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να θέλει το παιδί, είναι βασικό. Εδώ πέρα να πω ότι ποια είναι η διαφορά ενός μαθητή που ένας μαθητής πριν δώσει εξετάσεις, υπάρχουν αυτοί που πάνε πολύ καλά και αυτοί που δεν πάνε πολύ καλά και οι δύο αγχώνονται. Ποια είναι η διαφορά του? Η διαφορά είναι η προετοιμασία, δηλαδή πόσο προετοιμάζεται κάποιος για ένα ανευσυνείδητο μαθητή και όχι για αυτό που δεν δίνει καθόλου σημασία. Σίγουρα θα υπάρχει άγχος, αλλά το θέμα είναι να υπάρχει την κατάλληλη περίοδο, όχι στο τέλος. Αυτή είναι μεγάλη διαφορά και το λέω ξεπνάω τον καθηγητή μου, ο οποίος είναι κορυφαίος σε αυτό το κομμάτι και μας το τόνιζε. Τώρα το άγχος, εντάχει θα σας πω. Συνήθως βασίζεται στο φόβο της αποτυχίας, φοβάμαι ότι θα αποτύχω. Όχι, δεν είναι το τέλος του κόσμου οι πανελλαδικές. Και συνήθως κινητοποιείται από επίμονες μη ρεαλιστικές αρνητικές σκέψεις. Εκεί οφείλεται το άγχος και είναι ουσιαστικά μια προέκταση άλλων προβλημάτων. Ένα άτομο που είναι ήδη λειτουργεί με άγχος. Και αυτό έχει αντίθετες επιπτώσεις στην απόδοση της εξετάσεις. Μην ξεχνάμε το blackout. Μπορεί να πάει το παιδί στις εξετάσεις, να έχει προετοιμαστεί και από υπερβολικό άγχος να κολλήσει και να μην του έχουν τα απαντήσει, να βγει από την αίθουσα και να πει μου ήρθαν τώρα απαντήσει. Δηλαδή δεν βοηθάει γενικότερα τόσο όσο χρειάζεται. Έχουμε αυτοεκπληρούμενη προφητεία, έχει και ξεχωριστό θέμα γράψει γι' αυτό που αξίζει να διαβαστεί, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να το αναλύσουμε όλο αυτό. Αποκλείται να τα καταφέρω. Εδώ πέρα, αν πούμε στον εαυτό μας το αρνητικό, βλέπουμε το αρνητικό. Στο αρνητικό θα πάμε. Βλέπουμε το φως, θα πάμε στο φως. Καλό είναι λίγο αισιοδοξία. Ακόμα και όταν όλα γύρω μοιάζουν μαύρα, η αισιοδοξία μπορεί να φωτίσει τόσο πολύ το χώρο, που γενικά να πετύχουμε καταστάσεις που δεν θεωρούσαμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είναι μεγάλο πράγμα η αισιοδοξία. Και να πιστεύουμε στον εαυτό μας και φυσικά και οι γονείς να πιστεύουν στο παιδί, αλλά και οι δάσκαλοι. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί να πιστεύουν στα παιδιά, πάντα να βλέπουν τα καλύτερα δυνατά τους στοιχεία. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Να καταλαβαίνει το παιδί πότε το άγχος έχει υπερβεί τα όρια του φυσιολογικού ή ο γονέας για το δικό του καλό. Να μην αισθάνεται ότι αυτό θα, αν δεν πετύχει, θα είναι αποτυχημένο στη ζωή του. Ή θα έχει αποτύχει στα μάτια των υπολείπων. Ο φόβος της αποτυχίας και αυτό είναι αρνητικό και δεν λειτουργεί θετικά στην πρόοδο του παιδιού. Οπότε εδώ πέρα παίζουν ρόλο οι γονείς, να το υποστηρίζουν και όχι να το αγχώνουν. Επίσης, κάνουν υγιείς εν σώματι υγιείς, ισορροπημένη διατροφή, ισορροπημένος ύπνος, όλα βοηθάνε στο πλαίσιο της προετοιμασίας. Από εκεί πέρα έχει μικρά κολπάκια και προσωποκεντρικά κάποια παιδιά μπορεί να χρειαστούν κάποια υποστήριξη ψυχολογική για να πιστέψουν τον εαυτό τους, αλλά αυτά τώρα δεν μπαίνουν σε αυτό το κομμάτι. Και ξέρετε, αυτό είναι ανάλογα το παιδί, το χαρακτήρα, το πλαίσιο, είναι πολύ προσωποκεντρικό. Θα σας πω όμως κάτι άλλο τώρα, γιατί το θέμα τις μέρες μας δεν είναι γιατί τα παιδιά αγχώνται πολύ πανελλαδικές, γιατί αυτό μπορεί να το δούμε το τελευταίο μήνα, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει. Το πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά δεν διαβάζουν πλέον. Δηλαδή αυτό είναι που συναντάμε πιο πολύ. Το ότι δεν τους νοιάζει
καν. Στηρίζονται κυρίως, πιστεύετε κυρία Μπάρδα, στα φροντιστήρια, στα σως που θα τους δώσουν ενδεχομένως και διαβάζουν μόνο περιορισμένα, ή ο χρόνος των παιδιών δεν έχει κατανεμηθεί σωστά, ή κάτι φταίει από όλη την οικογενειακή παραμέληση ενδεχομένως ενός παιδιού στο διάβασμα που αναφερθήκατε.
Θα έλεγα ότι λίγο από όλα επηρεάζουν, αλλά το διάβασμα θέλει, είναι μία τέχνη. Θα το πω δίλατο. Mm. Που σιγά σιγά εκπαιδεύεται και μειώνεται ο χρόνος. Θέλει τέχνη και δεν αρκεί τώρα να διαβάζει μόνο για τις πανελλαδικές. Μετά έχει και πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο και το διάβασμα θέλει. Δεν βγαίνει έτσι απλά. Το θέμα όμως είναι ότι πλέον τα παιδιά δεν θέλουν, δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους αφορά. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα και να σας πω λίγο, εντάξει, παίζουν ρόλο και οι γονείς εδώ, αλλά εντάξει, δεν μ' αρέσει να τα ρίχνω κιόλας στους γονείς, γιατί ζούμε σε μια κοινωνία, τα παιδιά φουγκράζονται. Ένα παιδί λοιπόν τώρα που βλέπει την κοινωνία μας, είναι το κίνητρο, πολύ βασικό. Είναι τόσο έξυπνα τα παιδιά πλέον και έχουν τόσες πολλές. Είναι τόσο ανοιχτά σε ερεθίσματα. Ερεθίσματα εννοώ είναι ορολογία. Το τι βλέπουν γύρω τους, τι συμβαίνει. Έτσι με το διαδίκτυο με αυτά έχουν πολύ πληροφόρηση. Οπότε τι βλέπουν τα παιδιά. Και βλέπουμε ότι δεν έχουν το κίνητρο. Βλέπουν ότι το συγγενικό τους άτομο παράδειγμα που έχει σπουδάσει 3-4 πτυχία, έχει κάνει θυσίες. Τι σημαίνει σπουδάζω και σε δύσκολο πανεπιστήμιο, σε δύσκολη σχολή? Σημαίνει κόπος, χρόνος από τη ζωή σου. Αυτό που λέω είναι αλήθεια, έτσι. Γιατί και εγώ έχω περάσει από δύσκολο πανεπιστήμιο, είναι χρόνος από τη ζωή σου. Θυσία, χρόνια, χρήματα, τι να παίρνεις ρούχα, να παίρνεις βιβλία. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το κόστος και λες μετά από αυτό τι θα με περιμένει μια καλύτερη ζωή, και όμως αυτό δεν συνεπάγεται, γιατί η πραγματικότητα πλέον είναι λίγο διαφορετική, θεωρώ. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάποιος μπορεί, παράδειγμα να πω και στο δικό μου το κείμενο, κάποιος μπορεί να το παίζει ψυχολόγος χωρίς να είναι, μπορεί να σπουδάσει 6-7 χρόνια μαζί με μεταπτυχιακά. Και συνέχεια να χρειάζεται συνέχεια εκπαίδευση, συνέχεια το ένα το άλλο. Και αυτό σημαίνει και χρήμα και θυσία και διάβασμα. Είναι όλα μαζί. Και πάλι αυτό να μην δοκιμήσει η προσπάθεια το αποτέλεσμα που θα περιμένει ο άλλος. Έστω ένα. Και βλέπεις κάποιον άλλον με ένα σεμινάριο, όπου μπορεί να κάνει μια παρεμφερή δουλειά. Θα μου πείτε, είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Εγώ σας λέω τώρα ένα παράδειγμα. Δηλαδή πλέον, ρωτείτε το, υπάρχει. Δεν χρειάζεται κόπος, αλλά τρόπος. Βλέπουμε άλλους οι οποίοι έχουν κάποιος έχει πιο πολλά προσόντα, ένας λιγότερα. Ένας καταφέρνει και εξελίσσεται σε ένα επάγγελμα με τρόπο, άλλος με τον κόπο τίποτα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν άπειρα χρήματα πλέον με καινούργιες επαγγέλματα, χωρίς να έχουν τελειώσει καν το σχολείο. Και έναν άλλον ο οποίος έχει πόσο αεγιδακτορικό. Και του δίνεται δυνατότητα εργασίας και του δίνεται με συνθήκες οποίες είναι πολύ δύσκολες και φυσικά δεν πληρώνεται και δεν νομίζεται και καλά. Λοιπόν, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Βλέπουν τα παιδιά και υπάρχουν αυτά τα περιστατικά, τα βλέπουμε. Όλοι τα βλέπουν. Ένα παιδί λοιπόν, βλέποντας το ξαδερφάκι, να το πω και έτσι, το ένα το ξαδερφάκι του που έχει κουραστεί, έχει θυσιαστεί για να βγάλει τη σχολή, να κάνει τα μάστερ του, να κάνει τα δακτορικά του, να προσπαθεί να αγαπάει το αντικείμενο και να παιδεύεται. Και ένα άλλο συγγενικό πρόσωπο, σας λέω εγώ, άντας, μην είναι από τα social, από συγγενείς, ναι, με τον εύκολο τρόπο να προχωράει. Εσείς τι θεωρείτε ότι θα πάρει ως κίνητρο, για πείτε μου. Είναι θέμα κίνητρο.
Είναι πάντως.
Έχει χαθεί, ναι, η ουσία, γιατί το πανεπιστήμιο σου προσφέρει και άλλα πράγματα. Και από εκεί και πέρα, να το κάνουν επειδή το θέλουν. Δηλαδή υπάρχουν και παιδιά τα οποία τελειώνουν μια σχολή με τα χίλια ζόρια και δεν θέλουν να είναι εκεί, ρε παιδί μου. Θέλουν να είναι να κάνουν κάτι άλλο, γιατί αλλού μπορεί να διαπρέψουν. Δεν το βλέπουν αυτό οι γονείς. Δεν είναι απαραίτητα η μοναδική λύση, αλλά είναι θέμα κινήτρου. Δηλαδή, πώς να πείσεις το παιδί σου να διαβάσει όταν βλέπει τι γίνεται γύρω, και αυτό λειτουργεί λιγάκι. Λειτουργεί κάπως έτσι αντίθετα. Δηλαδή, τώρα γιατί να προσπαθήσω, γιατί και πήγα και τι έγινε. Το λέω γιατί είναι βασικό, γιατί είναι πολλά τα παιδιά. Ειδικά το βλέπουμε και αυτό αυξάνεται το φαινόμενο. Ξέρω ότι έχετε παρατηρήσει. Δηλαδή πλέον παίρνουν συνεντεύξεις τα παιδιά που βγαίνουν από το τετάσιο και σου λένε «Δεν με νοιάζει πώς έγραψα, έτσι ήρθα».
Ναι.
Είναι αυξάνεται αυτό.
Ποιο μήνυμα θα στέλνατε, κυρία Μπάρδα, προς τους μαθητές, μαθήτριες, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, για να ολοκληρώνουμε έτσι και την σημερινή μας αυτή η συζήτηση, αν και θα το ξανανοίξουμε το θέμα, μόλις θα πλησιάζουν και οι πανελλαδικές.
Λοιπόν, εγώ θα στείλω το συγκεκριμένο μήνυμα. Πρώτα απ' όλα, ναι, οι πανελλαδικές είναι εξετάσεις, αλλά η ζωή έχει μεγαλύτερες εξετάσεις. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Πρέπει να είμαστε υποστηρικτικοί στα παιδιά μας. Να τα αγαπάμε, να τα στηρίζουμε, να τα αποδεχόμαστε ανεξάρτητα. Αν θα τα πάνε καλά ή άσχημες εξετάσεις, γιατί είναι μια εξέταση, έτσι, μπορεί να ξαναπροσπαθήσει. Ή για να πάει καλά πρέπει να υπάρχει υποστήριξη. Και θα έλεγα ότι το βασικότερο όλων είναι να μεγαλώνουμε παιδιά. Όχι με βάση, δηλαδή ο στόχος να είναι καλοί άνθρωποι. Να είναι καλός άνθρωπος. Αυτός ο καλός άνθρωπος που θα μεγαλώσουμε, τώρα σας λέω λίγο πιο ουσιώδη πράγματα, πέρα από τα τυπικά, γιατί αυτή είναι ουσία. Γιατί και εγώ ως επαγγελματίας εξελίσσομαι και θεωρώ ότι κάπου πρέπει να δίνουμε λίγο στην ουσία. Να είναι καλός άνθρωπος. Ο καλός άνθρωπος θα γίνει και καλός επαγγελματίας και θα αφήσει και ένα δείγμα γραφής από πίσω του. Όποιο και να είναι αυτό το επάγγελμα, όλα τα επαγγέλματα έχουν ένα είδος, είναι ένα λειτουργήμα. Κάποια λίγο παραπάνω. Κάποιος μπορεί να γίνει γιατρός, κάποιος μπορεί να γίνει υδραυλικός, κάποιος μπορεί να γίνει καλλιτέχνης. Και ο καθένας από τη δικιά του πλευρά να συνεισφέρει και να διαπρέψει, και να διαπρέψει περισσότερο αφήνοντας ένα θετικό δείγμα γραφής πίσω του. Γι' αυτό ένας επαγγελματίας πρέπει πρώτα να είναι άνθρωπος, μετά επαγγελματίας, και να δίνουμε βάση στο παιδιά μας να είναι αυτό. Δηλαδή είχα ακούσει κάποτε ένα κοριτσάκι που ρωτάγανε τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, και αυτή ξέρετε τι απάντησε: καλός άνθρωπος. Αυτό είναι το βασικό. Και να στηρίζουμε τα παιδιά μας, να είμαστε δίπλα τους, να τα υποστηρίζουμε, να πιστεύουμε σε εκείνα. Όταν θέτουμε υπερβολική ευθύνη και νιώθουν τα παιδιά ότι αυτό, για να μην τα πιέζουμε υπερβολικά, νιώθουν ότι αυτό, από αυτό κρίνεται η ζωή τους, τους δίνουμε μεγάλο φόρτο. Είναι ένα ακόμα τεστ. Ο σκοπός δεν είναι απλά να περάσουν, να περάσουν μια σχολή που τους ταιριάζει. Την προσωπικότητά τους, να το κάνουν μια ζωή, να πάρουν χαρά από αυτό. Το πανεπιστήμιο, θα μάθουν ωραία πράγματα. Είναι όμως ένας χώρος επιστημονικού ενδιαφέροντος, ο οποίος τους ταιριάζει. Αυτά τώρα δεν είναι, τα βλέπουμε τελευταία στιγμή, θέλει ψάξιμο, καταλάβατε. Και φυσικά το κίνητρο. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι πανέξυπνα και θεωρώ ότι είναι παιδιά τα οποία αν είχαν κίνητρο θα καθόντουσαν να διαβάσουν και να προσπαθήσουν για να περάσουν. Και βλέπουν, δεν έχουν κίνητρο. Και αυτό το είπα και σας τρώω και το χρόνο τώρα, για να βοηθήσω λιγάκι τους γονείς. Αυτό το λέω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, για να μην θεωρούμε ότι α, αυτό το παιδί διαβάζει, δεν είναι έξυπνο. Μπορεί κάποιο παιδί να μπορεί, αλλά μην έχει κίνητρο, γιατί βλέπει τι γίνεται. Και να πρέπει να το στηρίξουμε και να του δώσουμε αυτό το κίνητρο. Αυτό. Και το λέμε πολύ αγάπη, ό,τι και να κάνουν τα παιδιά στη ζωή τους. Αρκεί να είναι και αυτά ευτυχισμένα και να τους ταιριάζει. Πολύ βασικό.
Έτσι θα κλείσουμε με αυτό το μήνυμα, κυρία Μπάρδα, να είναι τα ίδια ευτυχισμένα και να τους ταιριάζει αυτό που θα ακολουθήσουν και να το επιθυμούν και να το κάνουν με αγάπη. Εμείς κάπου εδώ βέβαια θα φτάσουμε και στο τέλος, φίλοι μου ακροατές της εκπομπής. Θα αποχαιρετήσουμε την κυρία Μπάρδα. Κυρία Μπάρδα, εμείς θα ανανεώσουμε για την επόμενη εβδομάδα το ραντεβού μας και πάλι στο ένθετό μας. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο τρίμερο.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια.